Nesmrtnost abortusa.
Dobar dan, tokrat pa nekaj čisto drugega. Današnja oddaja bo izjemoma politična, oziroma nikoli ne škodi, če natančno povemo, kaj pravzaprav govorimo, kajti trdno verjamemo, da je politična pravzaprav vsaka stvar. Človek kot tak je, ne več, ne manj, zgolj zoon politikon, politična žival. Tako lahko denimo v naših zadnjih treh oddajah zaznavamo eno samo političnost. Le poslušajte.
Politika državljanskih vojn v angleškem visokem srednjem veku in njihova elizabetinska obdelava, da ne omenjamo vznika profanosti v kao visoki literaturi.
Ali
seksualna življenja mladoletnih žensk v začetku 20. stoletja na Dunaju v Cankarjevi literaturi.
Ali
konceptualiziran sadizem v romanu tik pred špansko državljansko vojno.
In tako naprej in tako dalje. Na tej konceptualni ravni skratka neprestano političarimo. A tokrat bomo bolj specifični. Če smo natančni, se bomo dotaknili pereče teme, s katerim se na globalni ravni ukvarja tudi splošna greznica dnevne politike. Torej bomo aktualno politični. Brez skrbi, še vedno poslušate program redakcije za kulturo in humanistične vede. Naša tema je bolj ali manj vedno aktualna. Jo bomo kar brez odlašanja uvedli. Spomnimo, nedavno je naš najprominentnejši aktivistični kolektiv, Inštitut 8. marec, obelodanil veliko zmagoslavje. Zbrali so več kot milijon podpisov državljanov Evropske unije v podporo vseevropskega sprejetja zakonodaje, ki omogoča prostovoljno prekinitev nosečnosti, krajše legalizacijo splava. Nika Kovač, ki je v globalnem smislu za aktivizem nekaj takega, kar je Slavoj Žižek za filozofijo, je kot najbolj znan slovenski izvoz liberalističnega aktivnega državljanstva dosegla nov nivo prepoznavnosti. Slednja pa je seveda temelj za nove zmage. Povsem brez ironije, tako njej kot inštitutu v prihodnosti napovedujemo Nobelovo nagrado za mir. In tudi privoščimo. Na tem mestu bomo tudi pustili ob strani naše temeljno zavračanje političnega obzorja, v katerem imajo te nagrade avantgardno veljavo. Zdaj pa naprej v Bruselj fajtat dalje. Kot veliki zagovorniki te temeljne ženske, torej človeške pravice, lahko ekipi samo čestitamo in želimo nadaljne triumfe. Kar se na področju reproduktivnih pravic dogaja marsikje po Evropi in svetu, ni za nikamor. Zakaj ne bi bila Slovenija prva straža boja za te pravice? Posebej, če pogledamo stanje pri nas, v političnem boju ni nikoli zdravo nasajanje na nikoli dane, temveč vedno priborjene pravice, a na področju splava je Slovenija vendarle ena od najprogresivnejših držav na svetu. Ni treba daleč, da vidimo, kako slabše je lahko in kako velik politični dosežek je ohranjanje socialistične dediščine in ustavno zacementiranje v novi državi več strankarske demokracije. Le poglejmo katerokoli od naših sosednjih držav. Poslušajmo, kako se sliši ta civilizacijski dosežek, 55. člen slovenske ustave, označen kot svobodno odločanje o rojstvih otrok.
Odločanje o rojstvih svojih otrok je svobodno. Država zagotavlja možnosti za uresničevanje te svoboščine in ustvarja razmere, ki omogočajo staršem, da se odločajo za rojstva svojih otrok.
Velik dosežek pa ni le legalistična ureditev, temveč tudi družbena klima, ki jo omogoča. Tudi v tem smislu smo lahko vsaj malo srečni, da živimo, kjer živimo, saj velika večina prebivalstva to pravico podpira. Imamo torej redek primer, kjer nek paragraf dejansko izreka duha skupnosti. Današnji mračnjaški, tako imenovani pohodi za življenje, so pri nas v širšem družbenem smislu na nivoju obskurnosti, kar ne pomeni, da se proti njim ni treba boriti. No, ta ustavna pravica in njeno ujemanje z družbenim mnenjem pa nista bila vedno tako udobna. In s tem smo prišli do objekta današnjega literarnega incesta. Namreč v času osamosvajanja je bilo vse prej kot samoumevno, da se bo progresivna socialistična zakonodaja na področju svobodnega rojevanja in ženskih pravic prenesla v novo ustavo. Posebej, če pomislimo na družbeno klimo, vznik novih tradicionalizmov, novo opolnomočenje cerkve, ki je seveda doživela izjemno travmo, da v tisočletju in pol 50 let ni bila dominantna politična sila, številne konzervativne sile in povrnitev starih v socialistični diktaturi nedovoljenih šovinizmov in tako naprej in tako dalje. Pravica do splava je bila takrat daleč od kasnejše samoumevnosti. Povsem lahko si zamislimo, da bi Slovenija doživela usodo Hrvaške, Madžarske ali, boh ne daj, Poljske. V tem smislu je izjemno zanimiva publikacija iz leta 1991, ki nam je nedavno prišla v roke. Jo bomo kar prebrali.
Abortus, pravica do izbire. Vprašaj, klicaj.
Slika skulpture Henrija Moora, notranjost in zunanjost. Pod njo piše:
Skupina ženske za politiko. Pravni, medicinski, sociološki, moralni in politični vidik. Uredila Eva Dolar Bahovec. Koordinacija Neda Pagon Brglez, Metka Mencin, Tanja Rener, Mirjana Ule, Mojca Rupar Korošec, Darja Zaviršek.
Preden bomo v skladu z našim običajnim postopkom prebrali par odlomkov, sledi še nekaj stavkov o pomembnosti te knjige. Vemo, zgodovina ni linearni razvoj ali gladka hoja, temveč marsikdaj pade po stopnicah. Včasih se tudi obrne za 180 stopinj in zašprinta v nasprotno smer. To se je na področju splava v času razpada socializmov zgodilo marsikje v vzhodni Evropi. To se dogaja danes v Združenih državah Amerike. Ravno zaradi te negotovosti in neznosne lahkotnosti prevrednotenja vrednot je naša knjiga, če kaj, pridobila na pomembnosti, tudi če je stara že 35 let. Predvsem, ker si ne dela utvar. Če kar začnemo s prebiranjem zelo lucidnega uvoda, ki je na globalni ravni aktualnejši kot kadarkoli prej.
Stališča obeh strani,
tako imenovani pro-life in pro-choice,
so videti izključujoča in skoraj da ne omogočajo kompromisa. Oboji se sicer strinjajo, da je abortus negativen pojav, tudi za zagovornike je le izhod v sili in da bi bilo treba storiti vse, da bi število abortusov zmanjšali, od tot naprej pa se poti ostro ločijo in obe skupini trdno ustrajata pri svojem, obe se naslanjata na svoj vrednostni sistem in hierarhijo prioritet. Zahodne izkušnje nas učijo, da antagonistična stališča do splava ne bodo izginila in da bomo s polemikami o splavu živeli še naprej, ne glede na to, kakšna rešitev bo prevladala.
V nadaljevanju bomo prebrali eno od najizjemnejših lastnosti knjige. Urednica in koordinatorice knjige so kot feministične intelektualke očitno odločne zagovornice ženskih reproduktivnih pravic. Že samo vod v knjigo tukaj ne dela kompromisov in se povsem nedvomno postavi na pravo stran. A to ne preprečuje intelektualnega poguma, da so v knjigo vključile tudi nasprotna stališča. Jasno, s sovražnimi troli in nacističnimi pičkami se ne pogovarjamo, a večina ljudi ni sovražnih trolov in nacističnih pičk. Folk gre, kamor ga potegne. Kot navaja knjiga, je tudi iluzorično pričakovati, da bodo mnenja o splavu kadarkoli zares poenotena. Seveda je treba ustrajati, da vedno prevlada pravna dominanta o pravici do splava, hkrati pa absolutna izključitev nasprotnih mišljenj iz diskurza in trmoglavo pretvarjanje, da ne obstajajo, ne more nikoli prinesti nič dobrega. Kvečemu jih dela močnejše. Zato so izjemno pomembna iskrena stališča naših političnih nasprotnikov, če imamo seveda to srečo, da obstajajo. a vedno se najdejo. Oziroma, če nadaljuje kar Bachovec tam, kjer je končala.
Najbrž je ob tem prvo demokratično vodilo vsaj zahteva po racionalni argumentaciji, brez nizkih udarcev, diskvalifikacij, osebnih šikaniranj in demagoških gesel. Po uveljavitvi večinskega mnenja s pomočjo ustreznih demokratičnih mekanizmov. To mnenje je sedaj nedvomno na strani zagovornikov pravice do splava, kot kažejo vse javnomnenjske raziskave, in po zaščiti drugačnega manjšinskega mnenja.
Preden nadaljujemo s predgovorom, bi knjigo še malce bolj opredelili. V veliki meri gre za ponatis javnih razprav pred sprejetjem ustave in volitvami. Tako imamo ponatis izbora polemik v dnevnem časopisju, pravne, medicinske in sociološke vidike abortusa ter stališča tako rekoč vseh družbenih akterjev. Temu sledi še dodatek s stanjem tedanjih pravic do splava po svetu in njihovih zgodovin. Torej, z demokratično delo v najboljšem pomenu besede potrjujejo tudi podporni teksti, denimo tale uredniška opomba.
Najlepše se zahvaljujemo vsem predstavnikom političnih strank, verskih skupnosti, ženskih skupin, Svetu za varstvo človekovih pravic in Komisiji za žensko politiko Skupščine Republike Slovenije, ki so se prijazno odzvali in odgovorili na naša vprašanja o abortusu. Zelo pa nam je žal, da nam ni uspelo dobiti stališč slovenskih krščanskih demokratov in Slovenske kmečke zveze, ljudske stranke, saj smo želeli predstaviti čim bolj široko paleto stališč o tem tako kontroverznem problemu.
Zdaj nadaljujemo s še nekaj odlomki iz predgovora Bachovec. Odlika slednjih je, da gre za resen političen premislek in ne politikansko brezumje ali navijaštvo.
Prav tu pa je med obema taboroma določena asimetrija, podobna nasprotju med tolerantnostjo in netolerantnostjo. Tisti, ki zagovarjajo pravico do izbire, jo zagovarjajo kot možnost, kot odsotnost prepovedi, ne pa kot pozitivno napotilo ali celo zahtevo, ki bi kogarkoli na kakršenkoli način prisiljevala. Pravica do splava nasprotnikov splava nič ne sili, da bi jo uporabili. Vsakomur je omogočeno, da se ob tem vprašanju odloča po svoji vesti in prepričanju. Kristjani lahko živijo v skladu s svojim etosom, oni drugi z drugačnim vrednostnim sistemom pa v skladu s svojim. Nasprotno pa tisti, ki se zauzemajo za odpravo ali omejitve veljavne liberalne zakonodaje, s tem hkrati svoje stališče usiljujejo in predpisujejo vsem državljanom, tudi tistim, ki so za izbiro in imajo o tem drugačen vrednostni sistem. Če si vzamemo za vodilo duha tolerantnosti in priznanje pluralizma različnih vrednostnih opredelitev med družbenimi skupinami, potem je uveljavljanje pravice do splava vsekakor manj izključujoče kot zahteva po prepovedi.
To ni le zelo razumljiv popis nekih osnovnih reči in stanj, temveč tudi precej bistro demantiranje tedanjih ključnih besed in novo odkritih konceptov, kot je prav politični pluralizem proti svinčenosti nekdanjega režima. Seveda žal vemo tudi, da je pluralizem čisto fino stanje, a marsikdaj zgolj koristna stopnica na poti do politične dominacije. Bachovec izpostavi še eno zelo pomembno razsežnost, določeno goloto ali skelet, suhoparnost političnega boja za pravice, ki smo jo dan danes ob neprestanem opolnomočevanju individualnosti morda pozabili.
Toda namesto filozofskih, religioznih ali etičnih disputov o abortusu, ki sicer odpirajo niz premisleka vrednih dilem, bi se morali konec koncev vendarle zavedati, da živimo ali da bi vsaj želeli živeti v pravni državi. Država ni niti znanstvena, niti moralna, ampak predvsem pravna kategorija. To je tisti prelom, ki obeleža nove politične razmere v bivših socialističnih deželah in ga ni mogoče zamenjati ne s filozofijo, ne s čim drugim. Čas bi bil, da se namesto vse patetike in dezideologizacije, ki jo zdaj razglašajo z isto vehemenco včasih prav isti predstavniki oblasti kot prej, začnemo pogovarjati formalno, suhoparno, odmaknjeno in odtujeno, brez dobrih namer in intenc, ki naj bi nadomestile črko zakona.
Čemur čez čas konsistentno doda.
Ko govorimo o pravni državi, je treba omeniti še nek drug, tudi pri nas vse bolj aktualen problem. Poleg formalnih pravic, ki lahko državljankam načeloma pripoznavajo pravico do odločanja o rojstvu otrok, mora država poskrbeti tudi za to, da je te pravice mogoče udejanjiti. Ugovor vesti, večja finančna participacija kot za druge zdravstvene storitve, možni administrativni ukrepi, pri mladoletnicah eventuelna zahteva po privolitvi staršev, vse to lahko, kot vemo iz prakse drugih dežel, močno omeji pravico do odločanja o rojstvu otrok, tudi če bo ostala zapisana v ustavi.
Dotakne se tudi šovinistične retorike, ki se je danes z vladajočo kasto Združenih držav Amerike le še bolj izpopolnila.
Tudi v primeru znanstvenega utemeljevanja zahteve po prepovedi abortusa gre za nove diskurzivne mehanizme. Odtud značilno besedišče, ki ga dobro poznamo iz naših časopisnih polemik in kjer postanejo zarodki
otroci, nerojeni otroci, najbolj pozabljeni, zatirani, brezobzirno uničevani
in tako dalje. Abortus pa nastopa kot
uboj, beli umor.
In kdor je z njim povezan kot
morilec,
ki naj bi ga bilo mogoče umestiti na kontinuum z nacističnimi taborišči in plinskimi celicami. Pri takih opredelitvah ne gre več za različnost mnenj, temveč v njih tiči poziv, da naj se problema ne rešuje po poti demokratične diskusije. Zagovornika nasprotnega mnenja ne obravnavajo več kot partnerja v diskusiji, s katerim je mogoče doseči določen kompromis. Kako naj bi demokratično in enakopravno diskutiral z morilcem in nacističnim zločincem?
V tem smislu lahko tudi nadaljujemo, kako diskutirati oziroma kako se boriti proti današnjemu šovinizmu. Vljudnost ne deluje, mnogokrat pa smo agresivni do napačnih nasprotnikov. Kakorkoli že, ob dogodkih v ZDA, novem svetovnem centru šovinizma, nas lahko ob naslednjih besedah, napisanih pred več kot 30 leti, samo spreleti srh.
Socialne skupine, kjer je abortusov največ, so nemara v večini dežel mlajše ženske, revne, pripadnice marginalnih skupin, mladoletne. In prav te lahko najbolj prizadenejo administrativni ukrepi. Najnovejši dokaz za to ponujajo dogodki v Združenih državah, kjer je bilo ob ohranjeni ustavni pravici do abortusa leta 1988 ukinjeno državno subvencionirano svetovanje ženskam, ki želijo abortirati. Predpis, ki klinikam prepoveduje ustne ali pisne informacije o abortusu, ki bi spodbujale, pospeševale ali zagovarjale abortus, je stopil v veljavo že pred časom, s primerom Rust proti Sullivan, nedavno pa je znova polariziral ameriško javnost. Po mnenju sodnika Harryja Blackmuna je predpis vsaj tako škodljiv, kot če bi kar naravnost preklicali primer Roe proti Wade.
Kdor ve, ve. Naš uvod, predstavitev in izvedba dela predgovora nam je žal vzela preveč časa, da bi lahko navedli še marsikatero izjemno stran naše knjige, ki jo lahko tako samo toplo priporočamo. Kdo ne bi želel brati polemike o svetosti življenja med Alenko Zupančič in Tinetom Hribarjem v delu konec leta 1990 in v začetku 1991? Morda pa bi si za konec drznili svetovati dan današnjemu aktivizmu. Po natis knjige s še kako potrebnim updateom ali natis nove, primerljive publikacije ustrojene za današnje razmere. Stvari ni treba začenjati vedno znova. Nismo sami. Na naši strani je tudi zgodovina. Kot dokazuje knjiga Abortus, pravica do izbire, dobesedno. Čisto za konec lahko še mimo grede navedemo, kako družbeno angažirana in pomembna je bila izdaja te knjige. Bomo kar prebrali čisto zadnjo stran.
Publikacijo so finančno podprli Jutranka Sevnica, Primorske novice, Stranka demokratične prenove, Slovenska demokratična zveza, Liberalno-demokratska stranka, Kazino Portorož, Revija Otrok in družina, Skupščina mesta Ljubljana, Tiskovno središče Ljubljana, Revija Jana, Mestna raziskovalna skupnost Ljubljana, Krka, Novo mesto, Socialistična stranka Slovenije, odkup večjega števila knjig, Trener klub, Ilirija Vedrog, Ljubljana, Mladinski izobraževalni center Bohin.
Morda pa lahko prav takšna mreža sodelovanj, ki sproducira še kaj drugega od agitacije ali propagande, ojača boj proti novemu valu novih fašizmov. Pravico do splava smo zagovarjali Matjaž Zorec, Selile, Nina in Tnik.